Голоса.
Шетнje. Stiprite. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti
priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova i 5 minuta, dobar dan i dobrodošli u još jedno talasanje Radio Beograda 1, utorak je 5. maj, a ja sam Tanja Zeljković. I ovoga utorka dve šetnje, jedna je prostorna, a druga vremenska, a pod tri će biti jedno iznenađenje. Zahvaljujući prvoj ženskoj ekspediciji sa naših prostora, koja je put Himalaja krenula 16. aprila, a vratila se po planu, uprkos razornom zemljotresu 2. maja, stići ćemo do vrha Tarpu Čuli, visine 5663 metara. Kako su se Andrijana Miletić, Biljana Čegar, Biljana Savković, Branka Bradašević, Biljana Medenica, Vesna Đoković i Sonja Pavlović i njihov vođa Aleksandar Rašin osjećali tih dana? Da li su bili svesni kolika se tragedija dogodila? Šta im je dalo snagu da ne posustanu i popnu planirani vrh? Koliko su na njemu boravili i šta su pomislili kada su ga osvojili? Kakav je pogled odozgo? I kako izgleda Nepal danas? Po čemu će sve pamtiti svoje prvo himalajsko vatreno krštenje? I da li će se nekada tamo vratiti? To su pitanja za naše goste, članice prve ženske ekspedicije na Himalaje, Sonju Pavlović i Biljanu Medenicu. Vodimo vas danas i u vremensku šetnju. Vratit ćemo se unazad do 60. i 70. godina prošlog veka i tadašnje omladinske štampe. Povod je izložba Jugoslovenska omladinska štampa kao Underground Press, koja će danas biti otvorena u Domu omladine, a čiji autor i naš gost Marko Zubak, zagrebački filozof. I ono treće, ono iznenađenje, neka ostane mala tajna, asocijacija je samo jedna reč, Mars. I sa mnom i sa vama danas će biti ton majstor Dragan Radulović, muzički urednik Snežana Stanojević i producent Ljubinka Dobrilović. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up.
plans. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is the prize. So wake me up.
Časova i 11 minuta. Dobro vam dan još jednom i dobar dan ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili. Ovo je talasanje Radio Beograda 1 na 24 stepena, koliko je verovali ili ne, izmereno u 10 časova u glavnom gradu, toliko i u Novom Sadu. U Nišu je stepen manje, dakle 23, kažu stići ćemo i do 30, čak 32 danas, a sutra i više. U svakom slučaju prijatno vreme za jedan zanimljiv razgovor i za najavu jedne jako interesantne izložbe koja će biti otvorena večeras u Domu omladine. Naš gost iz Zagreba, Marko Zubak, mogu da kažem filozof.
Završio filozof. Bolje povjesničar.
Istoričar, dobro. Dobar dan, zdravo, dobrodošao.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ti si zapravo autor izložbe koja zaista intrigira svojim nazivom, Jugoslovenska omladinska štampa kao underground press, i prati taj period kraj 60-ih i početak 70-ih. Možemo da čujemo nešto više o tome?
Pa može. Ovako, znači, ja sam, kao što sam rekao, povjesničar i izložba je nastala u mojem nekom pokušaju da se malo odmaknem od tog striktnog znanstvenog okvira i da s nečim, nešto čime sam se jako dugo bavio, predočim na jedan drugi način i nekoj drugoj publici. Evo ovako, znači, omladinska štampa, šta je omladinska štampa? To su, znači, to nije svaki omladinski list, to su listovi koji su bili tiskani pod okriljem tih starih bivših studentskih i omladinskih organizacija. I ona je postojala čim je došla komunistička vlast na uspostavila se nova vlast, no upravo ovo razdoblje koje pokriva ova izložba je na neki način njeno pionirsko razdoblje u kojem se ona etablira u jedan zaseban žanr sa svojim vlastitim karakteristikama, vrlo zanimljivim, postaje izuzetno medijski relevantna, politički, društveno relevantna. Evo, još zadnja stvar, znači, na neki način ova izložba je svojevrsna interpretacija tog razdoblja. Ona uspoređuje svjesne i nesvjesne sličnosti između te omladinske, jugoslavijske omladinske štampe i između te takozvane underground štampe koje se isto u isto doba razvija pretežno na zapadu, u Americi i u Britaniji, i to pokazuje zapravo, znači, u potpuno jednom drugom ideološkom kontekstu, a izložba na neki način pokazuje sličnosti između njih koje ne bi čovjek očekivao.
Na prvu loptu nikad ne bismo rekli, a zaista ih je bilo, ali možda taj period zapravo u kom i nastaje jeste negde vrlo uticao na to.
Je. To je naravno razdoblje radikalnih studijskih pokreta, pretežno lijevih radikalnih političkih pokreta, koje i ta podzemna štampa i jugoslavenska omladinska štampa podupiru i uz koju zapravo vežu na neki način svoj identitet. Treba reći, na izložbi, izložba se fokusira zapravo na neka ta tri glavna centra jugoslavenske omladinske štampe. Ti centri su uvijek bili sveučilišni centri, zato što su imali studijsku štampu, i bili su republički centri. Znači, tu je Beograd, Zagreb i Ljubljana. I velim, osim te kao nekakve političke sličnosti, tu su i sličnosti u načinu funkcioniranja. Te redakcije su bile manje profesionalno nekako organizirane nego primjerice Radio Beograd ili nego, ako smo kod tiskanih medija, nego recimo Politika. I s druge strane, bili su skloni nekakvim eksperimentima i vezali su isto jedan dio svog identiteta uz to nekakav novi omladinski svjetonazor koji nastaje 60-ih, znači seksualna revolucija, rock'n'roll i takve stvari.
Što je još bilo u tim časopisima i tim listovima koje možda, eto što sam rekla malo čas na prvu loptu, ne bismo očekivali da pročitamo u njima i da snađemo?
Pa ovako, znači, izložba je na neki način djelomično čitalačkog tipa, znači ima nekakvu svoju narativnu liniju, ali ta omladinska štampa je zapravo jako vizualno interesantna i to je ono nešto što me i ponukalo da napravim izložbu, znači ne samo da napišem tekst, nego da pokažem ljudima kako je to zaista izgledalo, ali drugče kada osoba vidi zaista kako to je izgledalo, nego kada nekako čita nekakav tekst. Znači, ti časopisi su obično imali nekakvu, recimo, taj politički dio koji, velim, u razdobljima studentskih pokreta zapravo se na neki način postaje kanal kroz koji se mogu proturati ti nekakvi studentski programi koji su često predstavljali nekakav svojevrstan izazov, izazov vlastima. Na isti način oni podupiraju zapadnu studentsku pokretu, pobunu. Zapadni studentski lideri poput Rudija Dučka, primjerice gerilske crnačke organizacije poput Crnih pantera, nailaze na veliki odik unutar naše štampe, a to su isto upravo heroji i te podzemne štampe. I tu su velim počeci nekakvog interesa za rock'n'roll, rock muziku, s tim da omladinska štampa je ipak, recimo to tako, bila pretežno politički orijentirana i ona u rock muzici se pokušava naći na neki način soundtrack tih omladinskih studentskih pokreta. Oni bi htjeli
neku
da
rock... poruku,
da, da, oni bi htjeli da, znači, poante je da rock and roll mora biti progresivan, da on mora biti društveno organiziran i u tom segmentu ona podržava i to.
Koliko je ona bila čitana?
Pa, to je super pitanje. Mislim, je i nije. Znači, omladinska štampa uvijek djelovala sa margine. Ona je neusporedivo, njena tiraža je neusporedivo manja, recimo primjerice ako smo kod Beograda, tiraža studenta neusporedivo manja bila nego Politike. Ali ipak, koliko god je ona bila na margini, ona je bila prepoznata i nije bilo puno takvih punktova. One ljude koje to interesiralo mogli su naći informacije. Treba isto reći da omladinska štampa nije uvijek bila zanimljiva. Ona je bila ona je zapravo njena povijest i povijest nekakvih epizoda, kreativnih epizoda gdje ona na jedan ili drugi način postaje, velim, ili medijski ili kulturno ili politički relevantna. U tim razdobljima ona postaje puno više čitanije nego što je to inače. Primjerice, ovaj razdoblje 68. 72. slavni studenti 68. godine koji pokriva studentske nemire, za vrijeme nemira je užasno čitan, zato što jedini zapravo da informacije ili daje drugčije informacije. Znači, to je jako fluktuirani, dosta je to fluktuiralo i zadnja stvar koju treba reći da je u tim, zašto ona opstala, u tim lošim razdobljima kad ju niko nije čitao, kad nije bila relativno zanimljiva, ona je bila i dalje subvencionirana, zato što je to bilo, to je bila zapravo obveza tih omladinskih organizacija da imaju, ona na neki način tu egzistirala i čekala je neke druge kreativne pojedince ili nekakvu pozitivnu društvenu klimu da dođe pa da ponovo se izbije i ponovo postane relevanta.
To sam htjela da pitam, koliko su, kako je uopšte uspjela da opstane u takvom vremenu, dakle, i da podržava tu neku underground ideju i neku ideju koja iskače iz onih klasičnih okvira u kojima je sve funkcionisalo. Je li bilo nekog balansiranja nekada ili se uvijek išlo na okvir?
Naravno, nipošto se nije išlo uvijek protiv, čak ni u ovom razdoblju koje pokriva izložba. Tu je neka interpretacija određenih dijelova. Da bi ona egzistirala, naravno da je morala biti u dosluhu i sa službenom politikom i sa čak i sa velikim medijima. Ona je s vremena na vrijeme velim odmicala se, pokazivala nekakve opozicijske opozicijska nekakva nastojanja, ali često kada bi prešla preko nekakve granice dozvoljenog, bila bi znači sankcionirana. Ovo razdoblje završava 72. godinom kada zapravo taj prvi val političke omladinske štampe zapravo biva ugašen i te nekakve, recimo to tako, malo buntovne redakcije koje, velim, nisu uvijek i nužno bile opozicijske, bivaju smijenjene zato što je naprosto su, što bi se ovdje reklo, previše talasale.
Što je naslov našeg prepodnevnog programa. Pomenuo si, dakle, underground štampu na zapadu, rekao si da ipak ima nekih sličnosti, u čemu sve, osim u toj nekoj progresivnoj poruci koju je ova štampa kod nas nosila.
Dakle, s jedne strane tu je sadržaj, ovo ta progresivna poruka, s druge strane to je upravo što sam spomenuo, neka vrsta nesigurne egzistencije. Znači, omladinska štampa je bila subvencionirana, ali tamo su ljudi radili za vrijeme studija, često su bile, kao što sam rekao, u nekim trenucima redakcije smjenjivane. Znači, tu je uvijek bio nekakav, nije bio dugoročni kontinuitet, novinari nisu imali profesionalni status kao u velikim medijima. To je isti slučaj upravo sa underground štampom. Druga je veza da su ti novinari nisu samo promovirali poruke, recimo, tih studentskih pokreta, nek su sami bili aktivisti. To je isto ta jedna sličnost underground štampe, gdje su novinari zapravo spajaju tu jednu aktivističku ulogu sa svojom novinarskom, medijatorskom ulogom. I tako, i recimo zadnja stvar, što je možda zanimljivo na samoj izložbi, oni su eksperimentirali i sa svojim formom, sa formatima, časopisama. To su bile neki poligon za nekakva nova dizajnerska rješenja. Velim, ista u paraleli sa u underground štampu je bila poznata po tome. Omladinska štampa je isto slične stvari radila.
Koji su to naslovi? Ti si pomenuo časopis Listovi, dakle Student u Beogradu.
Što se tiče jugoslavenske omladinske časopisa, mislimo ako sada da ih ima 8. Tu su u Beogradu omladinski list Susret, koji je uređivao Mirko Klarin. Tu je Slavni student i tu su Vidici. Vidici su bili studentski časopis za kulturna pitanja, ali velim, u tim nekim razdobljima se i pokazivaju i velike političke aspiracije. Iz Zagreba su tu Omladinski tjednik, Studentski list, Polet i Pop Express. Jedini časopis koji je bio u tom doba izdavan pod omladinskom organizacijom bio posvećen isključivo pop i rock muzici. Iz Ljubljane tu je Tribuna, koja je tada bila puno značajnija od Mladine, koja je kasnije, u jednom kasnijem razdoblju imala veliku ulogu.
Ti si spreman večeras za 20 časova, svečano otvaranje.
I htio bi reći da kogod se odluči doći na otvorenje, da će imati priliku čuti par riječi od urednika Doma omladine, Dragana Ambrozića. Prije svega, moram samo još nešto reći, da mi je jako drago da je izložba u Domu omladine, jer Doma omladina je ukorijenjen u sličnoj ideološkoj institucijskoj matrici kao i sama omladinska štampa. I drugo, na otvaranju će govoriti dva onodobna aktera koji su zaista stvarali i bili aktivni u tom pionirskom razdoblju omladinske štampe. To je režiser Lazar Stojanović i Zagreba Pero Kvesić, književnik Pero Kvesić, koji su bili sami nekoć novinari omladinske štampe.
Izložba će trajati do 17.
Mislim da je do 17. 17. maja.
Ništa, srećno večeras.
Hvala.
I vidjet ćemo se u Domu omladine svakako.
Hvala.
Marko Zubak, autor izložbe Omladinska štampa, jugoslovenska omladinska štampa kao underground press u periodu između 68. i 72. bio gost Talasanja danas. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got 4 feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak, 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Još jedan koncert, magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS.
Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje, za sve koji žele na još jedno putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj u 19 časova. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas.
Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Beograd, prvi program.
29 minuta do 11 časova. Ovo je Talasanje, Radio Beograda 1. Prijetan, sunčan i topao dan pred nama i od ranog jutra je tako. 25 stepeni čak izmereno u 10 časova u Beogradu i Novom Sadu. U Nišu je 23, a naše gošće, one su došle s visine i došle su s jednog svežijeg i hladnijeg vremena i drago mi je što ih vidim sa velikim osmehom s obzirom na sve što se u Nepolu dešavalo u trenutku kada su one bile tamo i kada su pele taj vrh od 5663 metra. Sonja Pavlović i Biljana Medenica, članice prve ženske balkanske ekspedicije na Himalaje. Možemo tako da kažemo. Zdravo, dobrodošle.
Hvala.
Kako
bolje
ste? Kako ste?
Pa dobro, osjećamo se zaista sjajno sad. Stigli smo, videli se sa našim porodicama i
nekako sve se vrti, nažalost, oko tog zemljotresa i te tragedije koja se dogodila, ali ono prvo što ste vi meni rekli, nije to vama bilo toliko strašno kao što je ovde, odnosno vi to niste tamo gde ste se u tom trenutku nalazili toliko osetile, taj zemljotres.
Pa ne, mi smo bili u Tarpu Čuli Base Campu na otprilike 4500 metara nadmorske visine kada je taj zemljotres krenuo. Pošto ste na otvorenom, jel da, vi nemate zaista doživljaj te jačine zemljotresa, ništa oko vas se ne ruši, ne pada, mi smo bili na jednom prilično ravnom terenu u tom momentu i na svu sreću nismo bile okružene potencijalno lavinoznim delovima, tako da znači osetili smo potres, osetili smo se tlo trese, znači to sve trajalo negde 2 minuta, ali nismo zaista imale predstavu koliko je to snažno pogodilo Katmandu.
Kada ste došli do tog saznanja?
U suštini 2 dana nakon tog zemljotresa koji smo osjetili, mi smo večer nakon tog potresa pošle na vrh i vratile smo se, također smo spavali to večer u baznom kampu u Tarpu Čulije, ali dan kasnije smo se vratili u Annapurna Base Camp i onda smo samim dolaskom u Annapurna Base Camp prošli smo kroz dio terena koji je bukvalno izmijenio konfiguraciju od udara zemljotresa. Znači taj lednik više ne izgleda onako kako izgledao 2 dana ranije kada smo prošli preko njega i došli smo na Puna Base Camp, sve je bilo u redu, ali smo tada dobili informaciju i u suštini koja je razorna moć tog zemljotresa bila i koliko je ljudi stradalo i dobili smo informaciju da su naše porodice dobili informaciju o svemu tome, da nam je bilo jako teško jer smo utranu pomislili kroz što su oni prošli to neko vrijeme dok su dobili obaveštenje da smo mi zaista dobro i da se nalazimo na sigurno.
Da, ti prvi sat i ta proveravanja gde ste, šta ste i da li je sve u redu dok se Dragan Ćimović ispred Iksirica sami time nije oglasio i rekao da svi smo u redu i tamo gde smo trebali da budemo. I možda i dobro što niste u trenutku kada ste bili u baznom kampu Tarpu Čuli znali što se dešava, možda biste i odustali i ne bi popili vrh.
Pa, ne znam, vrlo verovatno. Mislim da smo imali informaciju o tome koliko je razoran zemljotres i opšte, naravno, posle tog prvog zemljotresa očekivali su se verovatno i dodatni potresi, teško da bi nastavili dalje. Mislim, ovako smo bili gore izolovani i jednostavno...
I nijednog trenutka niste imali dilemu da li da nastavite?
Pa, naravno da je dilema postojala u tom momentu, znači, kada je bio zemljotres, dva visinska vodiča su bila gore, negde na 5000 metara, provjeravali su teren otprilike za uspon koji smo mi trebali da imamo sledeće noći. Tako da kada su se oni vratili, znači njih je zemljotres zatekao tamo faktički tik pre vrha, oni su rekli da sve deluje ok, da su vremenski uslovi, znači te noće će biti vrlo hladno, što znači će biti zaleđen sneg, da su vremenski uslovi idealni za penjanje tu noć i da je to to. Tako da, znači, u tom momentu kad smo dobili potvrdu i sa njihove strane da je sve okej i da je sigurno penjati, znači, mi smo...
Dobili ste odgovore na sva pitanja.
Da je bilo kako drugačije, da je postoji bilo kakav rizik, ne bi išlo.
A kada ste se iza Napurne opet spustili do Katmandua, kako
znate
je tamo
situacija?
Znate kako,
iza Napurne vi prvo trebate 2 dana da dođete pješke do Pokare, grada, drugog grada po veličini u Nepalu i on je oko 1 milion stanovnika ima, a Katmandu ima oko 2 miliona. Mi smo se vratili kroz tu dolinu, znači nekoliko dana ranije smo išli uz dolinu koja je vrvila od turista, ljudi koji rade, tih lodžova, njihovih smještaja i svega ostalog. Kada smo se vratili, ona je bila skoro pusta. Zato što su ljudi sve zatvorili, mislim jer oni tu nema stalnog stanovništva na tim većim visinama, nego samo sezonski rade. Oni su sve zatvorili i naravno pošli da vide gdje su im porodice, rođaci i sve. I onda smo u suštini, vi hodate tako da kažem, nekih 10 sati i sretnete troje ljudi. I onda jednostavno shvatite koja je u suštini stvarno velika nesreća zadesila taj narod. Ali eto, mislim, u svemu tome nama je drago što ljudi koji su bili naša logistika, Nepalci koji su pomagali nama i koji su bili logistika svo vrijeme, niko njihov nije stradao i nama je zbog toga zaista drago. I drago nam je što smo čuli da je Planinarski savez Srbije odlučio da pomogne narodu Nepala i Planinarskom savezu Nepala. Tako da pozivam sve ljude koji su zainteresovani da pođu na sajt Planinarskog saveza Srbije i da na neki način daju svoj doprinos
tamo narodu. Postoje informacije kako može da se prikupi pomoć i šta
i šta je potrebno sve. I to je zaista vama bilo prvo vatreno krštenje, baš da idete na Himalaje, osvajate vrh i baš i to toliko razora za zemljotres.
Pa pričali
to
smo...
To niko nije očekivao. Vi ste verovatno razmišljali šta li bi sve tu moglo da me snaži.
To je verovatno ovo... jedini aspekt u kojem apsolutno nismo razmišljali da može i da se desi zaista. Pričali smo sa Nepalcima koji su bili deo našeg tima, znači koji su u Himalajima jako često i veći deo svog života. Njima se nikad nije desilo da dožive zemljotres na planini. Dešavalo im se da dožive zemljotres u Katmandu ili u nekom naseljenom mestu, ali na planini ga nikad nisu doživjeli, tako da, eto, zaista je bilo vatreno krštenje.
Šta je tu još interesantno? Od toga dana kada smo mi bili na usponu, znači mi smo iz naše baze krenuli na sam vrh, u povratku se desio još jedan zemljotres i možda je u tome odlična odluka bila što smo mi pošli na vrh i vratili se, jer to je opet bezbjedniji dio puta nego da smo krenuli da se vraćamo prema Annapurna Base Campu i da prođemo taj lednik pa da nas tu zadesi zemljotres. Znači sve se nekako poklopilo i sve i znanje i iskustvo i informacije koje smo tamo imali sasvim su bile dovoljne da zaista ovo sve funkcioniše kako treba i da bude ono najbolji mogući scenario.
Hoćete li se vratiti tamo sad posle svega?
Da.
Pa ne, planina vas zaista uvek zove. Nažalost, ono što se činjenično vidi i u Himalajima i u Alpima u krajnjem je da te klimatske promjene zaista utiču i da planina, iako je nepredvidiva inače, postaje sve nepredvidivija i da se neke stvari baš naglo menjaju, dešavaju se neke stvari koje se nikad nisu dešavale, znači Nepalci pričaju da ne znam, ta količina padavina u ovom periodu nikada ranije nije bila, ne znam, ranije idealna sezona bila mart, pa se to sad pomera i to se sve osjeća, ali da, zaista Himalaji su onako očaravajući i zaista bi želeo da se vratimo tamo.
Sam vrh na kom smo bili tarpu čuli, nama su rekli da prije 2 godine taj grebenski dio, završni grebenski dio gdje smo mi hodali bukvalno po tom nožu koji je snijegom prekriven, da je bio potpuno kopan. Znači i u tom
uopšte
segmentu vi vidite,
uopšte
ni ga nije bilo, sada je tu baš onako veliki, veliki dio prekriven snijegom i onda vidite da tu klimatske promjene čine...
Kao i u čitavom svetu, da, da se sve, nažalost, brzo menja. Dragan Ćimović mi je tih dana, kada još nismo imali skroz informacije, ok, dobro ste, živi ste, svi ste u redu, ali on je meni preko Viber slao poruke i odgovarao na moje pitanja kako su, gde su, gde si ti i tako. Rekao je, devojke će imati šta da ti priča i to je meni bio znak, aha, šali se, znači humor je prisutan, sve je zaista u redu i potvrda, ali ajde baš i da pričamo, nažalost, zemljotres se dogodio, tragedija velika, ali da pričamo o tom lepšem delu. Evo ti si rekla, planina uvek zove. Kakav je pogled, kakav je osjećaj kad ste popali tih 5663 metre?
Pa nažalost, kada smo bile na samom vrhu, bila je magla i oblačno, apsolutno ništa se nije videlo. Mi smo tek, kada smo se spustile sa vrha u taj, da kažem, tarpu čuli base camp, to jutro kada smo se probudili posle uspona je bilo fenomenalna vidljivost i onda smo zaista videli šta nas tek okružuje gde smo mi to sve bile.
Šta ste videli?
Da. Nažalost, sam pogled sa vrha, za koji kažu isto da je božanstven, znači nismo ga doživjele, tako da.
A šta ste to videlo okolo?
U tom dijelu vi imate, bukvalno nalazite se u jednom, tako da kažem, amfiteatru, imate oko sebe vrhove od 6000, 7 i 8, možete da birate na šta ćete oči da odmorite. Da li je to Annapurna 1, da li je Hiunchuli, da li je Mača Pučare, to je jedini zabranjeni vrh, na primjer, u Himalajima, koji izgleda kao riblji rep i zato se zove Mača Pučare. bučari, jer je mača riba kod njih. Jednostavno, ono, na tu ljepotu nekako ne možete da se naviknete. Toliko se srodite sa njom, kada krenete niz dolinu, stalno se okrećete. I hoćete još malo samo te vrhove da pogledate, da uživate. Ali u suštini Himalaji su takvi da vam pružaju mnogo. Vi krenete na vrh od 5000 i to nema nikakve sličnosti kao vrhovi u Evropi ili, mislim, kao Elbrus ili u Aziji, drugi vrhovi od 5 i iznad 5000. Vama Himalaji pružaju nešto drugo. Vi krenete pješke sa 500 ili 700 ili sa 1000 metara i vi pješke dođete do 5000 i prolazite kroz različite predjele svakog dana. Vi jednog dana prolazite kroz džunglu, imate džunglu, lijane, majmune, sve regularno. Sljedećeg dana idete kroz Rižina kaskadna polja. Sljedećeg dana idete u veće visine, tako da nakon 3-4 dana tek dolazite do leda i snijega. I svakog dana imate nešto novo da vidite i svakog dana se oduševite i zaista ste presretni što ste tu.
Je li penjanje išlo tako divno i tako lako? Je li bilo nekih problema? Koliko vam je to zahtevno bilo fizički?
Pa, vremenski uslovi, da kažem, nam do samog uspona nisu baš išli na ruku. Bilo je mnogo više padavina nego što se očekivalo u tom periodu i imali smo bukvalno, da kažem, prozor od par sati svakog prije podneva, lepog vremena. Znači, pričamo o momentu kad smo stigli do Annapurna Base kampa, pa smo krenuli ka gore, znači već u zonu snega. Znači svakog jutra smo imali, kažem, taj prozor od par sati lepog vremena kada smo mogli da napredujemo dalje, zato što negde po pravilu posle 12 sati vreme se kvarilo i kretale su nove padavine. Tako da, nažalost, neke stvari smo prolazili baš zbog tog ograničenog vremena, možda u vreme kad im... kad im vreme nije bilo, pa je malo i kamenja više padalo i teren je bio možda malo nemirniji, ali dobro. Eto,
koliko ste se vi spremali za ovaj put?
Pa znate kako, za ovaj put, direktno samo za ovaj put, kao tim, jedno godinu i po dana, ali u suštini niko od nas nije počeo prije godinu i po dana da planinari. Svi imamo različite iskustva i dolazimo iz različitih klubova, iz takve organizacije, tako da mi smo kao tim funkcionišemo i jedno godinu i po dana, a ranije, ono, koliko smo se pripremali, vi se za svaku planinu pripremate cijeli svoj život u suštini. A Himalaji su nešto posebno, tamo jednom kada se pođe, onda vas mame da ponovo dođete što prije.
Što bi rekao Dragana Ćimić, to je ta neka ludost koja vuče, koju je teško opisati, ali i vi kao i on imate taj potpuno neverovatan sjaj u očima, to njemu uvek kažem kada dođe ovde, kada govorite o Himalajima. Dragana Rajbulović, prva žena s ovih prostora koja je popela Everest, je, kada se to desilo, došla ovde kod nas i ono što je nama bilo prva fascinacija, pa se me sada vi niste iznenadili, to je bilo da je to jedno sićušno, krhko, nežno žensko stvorenje koje je išlo tako, je takve ste i vas dve. Ona mi je pričala, recimo, da je tamo pročitala mnogo knjiga koje ovde u Beogradu nije stizala da pročita i da je zaista odmorila onako dušu. Jeste li vi? Kako ste provodile vreme kada niste pele?
Pa, mi smo imali manje tog, da kažem, slobodnog vremena, zato što sama ekspedicija je trajala dosta kraće, da, 16 dana, i kretali smo se svakog dana, u proseku 8 do 10 sati je bilo pešačenja, znači od jednog mesta do drugog. Tako da onda kad bi stigli, jel da, u taj sledeći stacioner, uglavnom je to bilo pripakivanje stvari za sutradan, večera i malo pred spavanje, čitanje ili eventualno neka priča o tome što se desilo tog dana. Gore, kada smo stigli u Annapurna Base Camp, tu je bilo malo više vremena, pošto smo dva dana proverili u ABC-u i posle dva dana u Tarpu Čuli Base Campu, tu je bilo prilike za čitanje i za taj neki odmor i uživanje zaista u tim planinama.
Što ste jele tamo, pominješ večeru? Šta se jede na tim visinama?
Ja inače ne volim ljutu hranu, začinjenu hranu, međutim tamo je sve ljuto i začinjeno, tako da sam morala da
ali
jede.
Dobro što je ljuto i začinjeno, zato što kažu da ta ljutina još pomaže cirkulaciji.
Da ništa to nije slučajno.
Bolje, da ponosi. Mm-hmm. Pa u suštini je bila hrana, uglavnom, da kažem, ta njihova tradicionalna dalbati momo, koji su se jeli najviše. Međutim, posle kad smo stigli u taj Tarpu Čuli Base Camp, znači gde smo mi imali, da kažem, čitavu tu našu logistiku, uključujući naše kuvara, koji je bio zaista sjajan i mi smo ga obožavali, hrana je bila zaista vrhunska. Znači, i pored njihovih jela, znači, spremao i neke paste i dobili smo i tortu po silasku sa vrha, tako da...
ali pošto ja dolazim iz Crne Gore, i bila sam ranije u Himalajima i tako da dok se naviknem na njihovu hranu, ja volim da koristim našu, pa na put ne idem bez pečenice i pršuta. Tako je bilo i ovom prilikom. I kada smo se vratili sa vrha i došli na Puna Base Camp i onako smo se počastili.
Ja bih s vama mogla ovako da pričam 3 dana, ali nekako nam ide vreme. Na majicama vam piše Get High. Ja vam želim zaista da idete jako visoko i u nastavku svog penjanja po svetskim vrhovima.
Pa mi bi baš željeli, imamo tako i neke planove, možda su skromni, možda i nijesu, ali većina toga zavisi, boga mi, od sponzora, zato što i jedan i ovakav put u Himalaje košta dosta i vremena, ne samo našeg vremena i svega, mi uradimo sve što je
priprema,
do nas,
i mnogo
velika
je opreme
i svega. Veliko je sve to. Tako da nadamo se da će biti razumijevanje i da će biti prilike da se družimo ponovo sa vama i sa novim iskustvima.
Da, mi vas u svakom slučaju očekujemo.
Ja bih iskoristila priliku da se na brzaka zaista puno zahvalim sponzorima koji su nam ovo omogućili, znači Hemofarm, Continental Wind, Iglu Sport, Ušće Shopping Center i ne znam da li sam nekog zaboravila.
Comtrade,
da.
Hvala vam što ste bili gošće Radio Beograda 1 i zaista puno sreće i nadam se da ćemo se vidjeti kada popnete još neki vrh. Sonja Pavlović i Biljana Medenica, članice prve ženske ekspedicije s ovih prostora koje su se pele na Himalaje, bile gošće Radio Beograda 1. Dakle, danas smo u talasanju Radio Beograda 1 imali 2 zanimljive šetnje. Jedna je, kao što smo rekli, bila vremenska, druga prostorna, a ovo treće je bilo iznenađenje. Idemo na Mars. Beograđanka Ljubinka Nikolić će zapravo ići na Mars. Ona bi uskoro mogla da se otisne na 7-mesečno putovanje u jednom pravcu baš do Marsa. Ova 51-godišnja inženjerka geologije ušla je u najuži izbor projekta Mars One, čiji će pobednici, kako je najavljeno, dobiti priliku da se trajno nasele na Marsu. Naša Jelena Perendija razgovarala je sa Ljubinkom o ovom nesvakidašnjem putovanju. A zašto je ona odlučila baš da ide na Mars?
Zato što se uvek trudim da ostvarim svoje snove iz detinjstva i ovo je jedan od mojih najvećih snova.
Podstaknut čime?
Poslednjim stranicama policijskog zabunika i pričama naučne fantastike koje sam čitala kao dete.
Da li znate ko su ostali kandidati?
Napravili smo grupu na Facebook i sa njima sam u kontaktu. Dosta njih imaju doktorate. Znala, upoznat ću ih naredne godine kad budemo nastavili sa takmičenjem. Mi ćemo se takmičiti da upadnemo u tih posljednjih 24 koji će početi trening negde početkom iduće godine. I mi ćemo biti testirani na grupnom i na individualnom nivou i oni koji prođu taj prvi deo, posle toga će ići u izolacione komore gde će se nastaviti drugi deo takmičenja. I odatle će se izabrati oni koji su prirodno najbolje kloni takvom jednom treningu.
Kako bi mogla da izgledaju vaše aktivnosti na Marsu?
Većina našeg vremena bit će provedena u održavanju sistema za održavanje života. Pravimo kiseonik, vodu, gajimo hranu i izlazit ćemo normalno i na površinu Marsa da istražujemo. Pre nego što mi krenemo, roboti će izgraditi nas, osobinu za nas, i prva grupa koja bude sletala, oni će morati da završe nasobinu, što znači će stavljati podove, montiraće nameštaj, ali će glavna struktura već postajati tamo kada prva ekipa bude sletala.
Pre nego što krenete, morat ćete da prođete kroz neke treninge, da li znate kako će to da izgleda?
Sve ono kroz što prolaze astronauti današnji, oni koji idu na Space Station, povrh toga morat će svako od nas da bude specijalista za nekog. Kao što bi Bora Čorba rekao, mogao sam biti lekar, pekar, apotekar, bilo šta. Svi ćemo morati to da znamo. Ja ću, ako budem otišla, morati da naučim kako da šišam nekog ili da budem zubar, da budem neko ko možda ume da ištrika nešto. Morat ćemo svi da znamo te neophodne stvari i normalno svi ćemo biti obučeni u medicini i svi ćemo morati da znati kako da damo prvu pomoć minimalno.
Ko su ljudi koji su vas ispitivali do sada za odlazak na Mars?
Pa jedini si kojim sam ja imala direktan kontakt je bio video intervju sa doktorom Norbert Kraft. On je Austrijanac koji je učestvovao u izboru astronauta za Japan i za NASA.
I o čemu ste razgovarali?
Taj intervju je imao 2 dela. U prvom delu nam je postavio tehnička pitanja otprilike kako možemo da se zaštitimo na od radijacije na Marsu, do toga kako ćemo proizvoditi vodu. A drugi deo intervjua bilo su pitanja tipa da li bih se ja vratila kada bih ja otišla na Mars, zašto ja mislim da sam pogodna da budem da otputem na Mars i tako, slična pitanja.
I šta ste odgovorili, zašto ste pogodni?
To nije kratak odgovor, odgovor mi je bio pomalo duži. Između ostalog rekla sam da sam podobna zato što ja mogu da se izgubim u knjigama, zato što sam okej da imam virtualnu familiju, zato što mi nije važno ko je sa mnom, važno je šta ja radim. Ne odustajem lako, snalažljiva sam i ne gubim nadu lako.
Ovo je put u jednom pravcu. Kako su na vašu odluku reagovali vaša porodica i vaši prijatelji?
Pa zavisi odakle su mi prijatelji. Prijatelji iz Srbije su nemaju razumevanja, dok su moji prijatelji iz Amerike su više mi daju podrške. A rodbina je okej sa tim, malo su navikli da ja uvek idem i uradim nešto malo neobično.
Da li uopšte imate nelagodu, s obzirom da, dakle, život ćete nastaviti možda na nekom drugom mjestu?
Ne, apsolutno ne. Normalno, stresa će biti i bojim se, ali se najviše bojim svojih mogućih grešaka.
I šta bi moglo najviše da vam nedostaje sa zemlje?
Plivanje, porodica i familija.
Televizija, radio, ne?
Imaćemo sve, samo što, pošto će biti u komunikacijama, bit će zastoj od 7 minuta, tako da neću moći direktno da razgovaram ni sa kim, ali ću moći da dobijam snimljene normalno voicemail, moći ćemo da gledamo televiziju i radio, samo što ćemo sve raditi sa 7 minuta zakašnjenja.
Koliko će ovakva istraživanja uopšte da promene našu budućnost?
Velike, velike promene. Ja mislim da će, ako ne za 10, za narednih 30 godina, svakako neko otići na Mars, ne da živi tamo, ali barem da izvrši istraživanja. I svi poduhvati, kad su prvi put ljudi otišli na mesec, odatle su se proizvele toliko otkriće koje mi dan danas koristimo.
Ljubinka, hvala vam puno na uključenju u Radio Beograd 1 i naravno želimo vam da otputujete na Mars.
I 53, talasanje Radio Beograda 1, nastavljamo, za 2 minuta kreće Srpski na Srpskom u 11 vesti, a onda pusti priču i moja koleginica Zorka Đukanović, njen i vaš gost Dragoljub Mićunović. Danas ostanite na talasima Radio Beograda 1, čućemo se.